Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 22. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Optužene za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore sud ponovo oslobodio. Primir je u Gazi se, poštuje nove žrtve u Siriji. U Atini bačena bomba na kuću grčke sutkinje poznate po obračunu sa organizovanim kriminalom. Jak zemljotres uznemirio Čileance. U emisiji ćete čuti prve reakcije na ponovno oslobađanje optuženih za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, koje su potom pobijene u Republici Srpskoj. Majka jedne od žrtava, Sejda Krđalija.
Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasli, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Ako zločin postoji, a zločinaca nema, to se može tumačiti dvojako, kaže profesor Šerbo Rastoder.
Ili kao neažurnost i aljkavost tužilaštva koje nije uspjelo da dovoljno dobrih dokaza prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Mene jedin i izrađuje što ovdje nisu našli neko kuvara da osude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Drugi put sud u Podgorici oslobodio je 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore vlastima bosanskih Srba, od kojih je većina pobijena. Prvu takvu presudu u martu prošle godine ukinuo je apelacioni sud i postupak vratio na početak. U prvoj reakciji bošnjačka stranka navodi kako oslobađanje optuženih za deportaciju unižava institucije, ideju pravde i ponižava ne samo Bošnjake, već i sve građane kojima su pravda i istina na srcu. Za bošnjačku stranku presuda Višeg suda logičan je ishod, citat, još jedne farsične predstave crnogorskog pravosuđa. Dvije vijesti iz regiona. Međusobne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid su nepotrebne ako se sporna pitanja riješe dogovorom, izjavio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je ocijenio kako oslobađanje hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača u Hagu minimizuje izglede protiv tužbe Srbije. Također, Josipović smatra da je u posljednje dvije godine postignut vidan napredak u odnosima Beograda i Zagreba, ali da je ostalo još dosta toga što mora da se riješi. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da UNMIK nema ni moralno, ni legalno, a ni legitimno pravo da ometa izgradnju kuća i povratak Albanaca na sjever zemlje gdje većinu čine Srbi. Tači je povodom pokušaja kancelarije UNMIK-a da onemogući obnovu i izgradnju kuća Albanaca u selima na sjeveru najavio kako će UNMIK brzo dobiti odgovor koji zaslužuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vojska uhapsila je na zapadnoj obali 55 palestinskih aktivista, među kojima ima i visokih zvaničnika palestinskih grupa, zbog, kako se navodi, terorističkih aktivnosti. Sve to dešava se nakon sinoć uspostavljenog primirja između Izraela i Hamasa, koje se poštuje u Gazi. Ipak izraelski ministar obrane Ehud Barak upozorio je da će njegova zemlja nastaviti napade u slučaju da Palestinci prekrše dogovor. 13 ljudi poginulo je sinoć u gradu Alepu kada je sirijska avijacija sravnila sa zemljom zgradu pored bolnice u tom gradu, javili su sirijski aktivisti za ljudska prava. Prema posljednjim podacima, od početka sukoba u Siriji u martu prošle godine poginulo je više od 40.000 ljudi. Pakistanski talibani preuzeli su odgovornost za noćašnji napad u gradu Rawalpindiju kod Islamabada, u kojem je prema posljednjim podacima poginulo 23, a desetine je ranjenih. U Pakistanu je jučer organizovana serija napada. Meta u Rawalpindiju i Karačiju bili su šiti, a u drugim gradovima pripadnici pakistanskih snaga bezbjednosti. U Atini je bačena bomba na kuću grčke sutkinje, poznate po borbi protiv organizovanog kriminala. Osim materijalne štete, drugih posljedica nije bilo. Policija istražuje sve mogućnosti, posebno procese koje sutkinja vodila. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio je centralni dio Čilea. Za sada nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Epicentar se nalazio u luci San Antonio, 132 km od prijestolnice Santiago de Chile, u kojoj su se zgrade ljuljale gotovo minut, a mnogi građani u panici su istrčali na ulice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, devetoricu bivših crnogorskih policajaca optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 1992. Viši sud u Podgorici ponovo je oslobodio odgovornosti. Sutkinja Milenka Žižić u obrazloženju je navela kako tokom procesa nije dokazano da su optuženi bili na nekoj od strana u oružanom sukobu, što je potrebno za postojanje ratnog zločina. Izvještava Srđan Janković.
Ovo je druga presuda Višeg suda u Podgorici kojom su optuženi za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. godine oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prva oslobađajuća presuda čelnicima javne i tajne policije u Herceg Novom Baru i Ulcinju je donesena u martu prošle godine, a koju je apelacioni sud poništio i postupak vratio na početak. Ovoga puta predsjedavajuća sudskog vijeća Milenka Žižić je u obrazloženju oslobađajuće presude devetorici nekadašnjih pripadnika MUP-a Crne Gore saopštila da tužiloštvo nije dokazalo da su optuženi bili na nekoj od strana u oružanom sukobu, što je potrebno za postojanje ratnog zločina. Sudija Žižić je rekla da su optuženi postupali po naredbi tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića da se osobe koje su u Crnu Goru došle iz Bosne i Hercegovine vrate na teritoriju te zemlje. Ona je ocijenila da je ta djelatnost i naredba bila nezakonita jer Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo ovlaštenja da servisira naredbe iz Bosne i Hercegovine. Žižić je konstatovala da vraćanjem muslimana i Srba u Bosnu nije bila namjera da se ti ljudi trajno protjeraju, te da tvrdnja tužiloštva da je preseljavanje vršeno na osnovu rasne diskriminacije nije osnovana. Advokati odbrane izrazili su zadovoljstvo epilogom novog suđenja i oslobađajućom presudom. Branilac Igor Ivanović je rekao da je pravda zadovoljena.
Pravda je zadovoljena. Odbrana je i očekivala oslobađajuću presudu u ovom slučaju. Ako je nešto bila tragična greška, onda je bila tragična greška tužilaštva koje je pokrenulo ovaj postupak.
I branilac Zdravko Begović je saopštio da je ovom presudom u korist optuženih crnogorsko sudstvo položilo, kako je rekao, težak ispit.
Ovo jeste još jedna potvrda da je danas crnogorsko sudstvo položilo jedan vrlo važan i težak ispit i pokazalo je da se u crnogorskim sudovima može i mora suditi isključivo na osnovu dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, a ne pod uticajem pritisaka koji su u tokom ovog predmeta bili u velikom broju. Ja sam apsolutno ubijeđen da će se u skoroj budućnosti konačno staviti tačka na ovaj slučaj.
U maju 92. godine u Crnu Goru su stigle izbjeglice iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Umjesto utočišta više od 80 izbjeglica je uhapšeno i potom deportovano vojsci bosanskih Srba, koja je većinu likvidirala u improvizovanim logorima. Radilo se uglavnom o Bošnjacima koji su isporučeni pripadnicima njima neprijateljske vojske bosanskih Srba. Samo 12 njih je uspjelo da preživi. Jedan od optuženih, Milorad Ivanović, koji je u vrijeme deportacije muslimana Bošnjaka bio načelnik Centra bezbjednosti u Herceg Novom, rekao je da bi drugačija presuda, osim oslobađajuće, bila nepravda.
Niti umišljaj, niti smo mi predstavljali stranu u sukob, niti smo imali zločinački poduhvat, niti smo imali takozvanu mans reu, zlu namjeru prema tim licima da se vrate. Niti je iko pretpostavljao da će se ikada to desiti u nekoj drugoj državi koju mi nismo kontrolisali. Postupali smo jednostavno svakodnevno na osnovu naređenja pretpostavljenog ministra unutrašnjih poslova i to su bile rutinske djelatnosti u čitavoj onoj SFRJ, odnosno SRJ.
Advokat Branislav Lutovac je ocijenio da je tužiloštvo lutalo kroz međunarodne konvencije i napravilo propust stavljajući optuženima na teret kvalifikaciju ratnog zločina.
Evo, sud je danas dokazao da se radi o potpuno pogrešnoj pravnoj kvalifikaciji, pogrešnoj primjeni i materijalno-pravnih odredaba domaćeg prava i materijalno-pravnih odredaba međunarodnog. Dokazano je da lica nisu bili izbjeglice, da nisu učinioci bili pripadnici oružanih snaga, da ni jedan od elemenata koji je stavljen u optužnici nije dokazan, a da su mnogi elementi koji se stavljaju na teret optuženima bili pogrešno interpretirani.
Podsjetimo, država Crna Gora indirektno je priznala krivicu materijalno obeštetivši porodice deportovanih po njihovoj tužbi. Nakon oslobađajuće presude, tužilaštvo može da izrazi žalbu, nakon čega bi konačnu odluku trebalo da donese ponovo apelacioni sud. Oslobođeni su krivice tadašnji policijski funkcioneri Boško Bojović, Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uslijedile su i ostale reakcije. Najprije ćemo čuti predsjednika države Filipa Vujanovića na novinarsko pitanje da prokomentariše sudski epilog za slučaj deportacije.
Ja mislim da je nepopularno da komentarišem presude, posebno da komentarišem prvostepene presude. Moj komentar kao pravnika i kao predsjednika države mogao bi se negativno shvatiti, mogao bi se doživjeti kao pokušaj uticaja na javno mnijenje i kroz taj uticaj na javno mnijenje, kroz uticaj na odluku suda. Ja nikada presude nijesam komentarisao, mislim da treba imati povjerenje u sud, sud je temelj pravne države, pravosudni organi imaju moju punu podršku i podršku države da budu i samostalni i nezavisni, da promovišu vrijednosti pravne države Crne Gore i u tom smislu mislim da je obaveza svih onih koji su na državnim pozicijama da se prosto uzdržavaju komentara presuda i da je to doprinos onome što je vrijednost nezavisnosti suda i pravosuđa u cjelini.
Bio je to predsjednik Vujanović, no sagovornici Predraga Tomovića ne kriju ogorčenje i oštre komentare na račun crnogorskog pravosuđa, koje je i u ponovljenom postupku oslobodilo odgovornosti optužene za zločin deportacije.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu. Šokirana je oslobađajućom presudom devetorici bivših policajaca.
Ja sam bila živi svjedok kad sam mog sina odveo. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboravit se mogu. I ne mogu da shvatim da neko koji sudija, ne znam koji da je sudija, ako ima ikako svoje dijete, ne postavi se u položaj nas majki koji smo nevinu djecu dali. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin. Ja sam stvarno šokirana.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Isti sud je ponovo pogrešno primenio pravo, jer je našao da u ovom slučaju uopšte bitno to da li je sukob bio međunarodnog ili ne međunarodnog karaktera, a nije bitno, jer dela koja su optuženima stavljena na teret po međunarodnom humanitarnom pravu su zabranjena i u međunarodnim sukobima, kako je sad na kraju i tužilaštvo zauzelo stav da je zapravo bio sukob u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da to bio međunarodni sukob, tako je utvrdio i Haški tribunal, ali sve i da je nemeđunarodni, opet je to ratni zločin.
Također za Gorjan Sprelević je sporno obrazloženje po kojem optuženima ratni zločin nije mogao da bude stavljen na teret, jer nije su bili dio oružanih snaga, nego policajci koji su izvršavali naređenja pretpostavljenih u policiji i tadašnje ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema postojećim pravosnažnim presudama Haškog tribunala, uopšte za postojanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije bitno da li su bili ili ne deo oružanih snaga. Međutim, ono što je važno je da je sud utvrdio da su optuženi postupali nezakonito, samo što je utvrdio da zbog toga ne mogu budu kažnjeni jer to nije ratni zločin. Međutim, mi u Akciji za ljudska prava smatramo da je to itekako bio ratni zločin i ponovo ćemo da pomognemo oštećenim porodicama da na to dokumentovano ukažu u žalbi.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je ta odgovornost, da li tužilaštva ili sudstva, jer je također činjenica da je najmanje 66 ljudi deportovano sa teritorije Crne Gore, predato njima neprijateljskoj vojsci, u ovom slučaju bosanskih Srba, a od toga svega 12 ljudi uspjelo da preživi izručenje u koncentracione logore. Dakle, ne smije se zaboraviti da je deportacija zaista jedan ozbiljan zločin i ako imamo žrtve tog zločina, moraju postojati počinitelji i oni moraju biti adekvatno kažnjeni.
Novo drugo suđenje, stara presuda za deportacije, prvi je komentar profesora Šerba Rastodera iz Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Imamo zločin, ali pod crnogorskim sudovima nemamo zločince. Apsurd je na koji ukazuje Rastoder.
Onda se može to tumačiti dvojako. Ili kao neažurnost jajkavost tužilaštva koje nije uspjelo da dovoljno dobrih dokaza prikupi i dokaže krivično djelo, ili kao jednostavno namjeru da se javnost iscrpljuje i zaglupljuje određenim sudskim postupcima koji navodno idu ka tome da će se procesuiraju ratni zločini, ali da ne bude ni jedne presude. Dakle, ovu presudu ipak treba posmatrati po meni u kontekstu svih presuda vezanih za ratne zločine u Crnoj Gori i mene jedino iznenađuje što ovdje nisu našli neko kuvara da osude.
Oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica vlastima Republike Srpske 1992. godine je crna mrlja koja će ostati u istoriji crnogorskog pravosuđa, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Upitan da li se može očekivati novi postupak, Rastoder kaže da se radi o ozbiljnim stvarima koje se moraju izučiti, navodeći da će nastojati da proces ne bude zatvoren. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 48 minuta. U nastavku idemo u Skupštinu. Tokom prve sjednice u novom sazivu parlamenta, administrativni odbor je pokrenuo postupak za utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i članove stalnih odbora u Skupštini. No, vlast i opozicija su postupak pokrenuli samo formalno, pošto poslanici nisu uspjeli da se dogovore o pitanjima koja, kako sami kažu, imaju samo simboliku. Izvještava Esad Krzić.
Pošto članovi administrativnog odbora Skupštine nisu uspjeli da se dogovore, konačnu odluku će po svemu sudeći donijeti kolegijum predsjednika parlamenta koji uz njega čine i šefovi poslaničkih klubova. Naime, tačka razdora je namjera vlasti da opozicija od 15 skupštinskih radnih tijela da samo 4 predsjedavajuća mjesta, dok se sa druge strane zahtjeva da opoziciji pripadne 6. Moj prijedlog da opoziciji pripadne 6 od 15, što je još uvijek manje od njenog učešća u ukupnom sastavu Skupštine, minimum je koji bi odrazio aktuelno stanje, a s druge strane označio stvaran demokratski iskorak vladajućih partija koji bi doprinio jačanju međusobnog povjerenja, rekao je tokom današnje prve sjednice Skupštinskog administrativnog odbora poslanik opozicionog Demokratskog fronta Emilo Labudović.
Jako bih volio da znam stav ovog tijela po pitanju našeg predloga da broj odbora, ne znači konkretno je li to ovaj ili onaj, nego da broj odbora kojima će predsjedavati opozicija bude veći od predloženog. Sim načelan stav, da li vi to podržavate kao demokratski iskorak i kao demokratsku novost u odnosu na prethodne sazive? Očekivao sam, jer kažem, to sam pročitao u novinama, kao stav vrlo značajnih čelnika pojedinih partija iz pozicije, da je sazrelo vrijeme da se taj odnos snaga u odgovornosti koju preuzima ovo tijelo srazmjeri ovoj srazmjeri učešća pozicije opozicije.
Opozicija je u prethodnom sazivu predsjedavala samo jednim odborom za ekonomiju, financije i budžet i komisijom za praćenje procesa privatizacije. Vlast sada opoziciji nudi još dva novoformirana, odbor za evropske integracije i odbor za antikorupciju. Članovi administrativnog odbora iz opozicije se tome protive uz argumentaciju da je odnos snaga u parlamentu značajno promijenjen u odnosu na prethodni period, odnosno stavom da bi 6 predsjedavajućih mjesta u radnim tijelima predstavljao pravi odraz snaga, te da bi to predstavljalo, kako su rekli, demokratski iskorak. U vlasti međutim smatraju da je njihova ponuda već dovoljan demokratski iskorak. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić je podsjetio opoziciju na prethodni saziv.
Opozicija je imala jedan odbor kojim je rukovodila jednu komisiju. Sada se ipak napravi iskorak i daju se još dva odbora. u stvari opozicija dobija, ne daju se nego dobija dva odbora, ali ipak pravimo demokratski iskorak. I u odnosu na prošli put, kada je opozicija imala samo jedan odbor i jednu komisiju, sada ima tri odbora i jednu komisiju. A nije mala stvar voditi odbor za evropske integracije, koji je po meni jedan od odbora koji će najviše posla imati u ovom periodu, u narednom periodu, a također i odbor za antikorupciju i komisija za privatizaciju. I mislim da zaista ovdje, ako govorimo o nečemu što je bilo prije, što je sada, napravljeni su iskoraci.
Iako su svi saglasni da su mjesta predsjedavajućih u skupštinskim odborima važna samo u simboličkoj ravni, članovi administrativnog odbora iz opozicije su insistirali da dobiju još dva mjesta, a vlast ostala uporna u odbijanju njihovog zahtjeva, za koji su i sami rekli da je legitiman. U namjeri da ne zatvore vrata, opozicionari su tražili da o tome ipak odluči kolegijum predsjednika parlamenta, u kom pored njega sjede i šefovi poslaničkih klubova, a njihove kolege iz vlasti ni na to nisu željeli da pristanu, jer je po njima administrativni odbor nadležan da o tome odlučuje. Predsjednik administrativnog odbora Radivoj Nikčević iz vladajućeg DPS je u nastojanju da pronađe kompromisno rješenje stavio na glasanje sopstveni prijedlog da se tri predsjedavajuća mjesta u odborima za eurointegracije, antikorupciju i ekonomiju smatraju nesporno opozicionim, a da se ostalo adresira na kolegijom čiji će stav opet doći na odlučivanje administrativnog odbora.
Ajmo mi da se dogovorimo u ovoj fazi, upravo zato smo započeli ovaj posao. Da idemo ka tome, da se izjasnimo koga, znači sigurni smo u ovo da je nesporno 1, 2, 3 odbora. Da ovo što smo ovdje iznijeli kao problem, da damo šansu našim predstavnicima u kolegijumu da i oni razmisle o tim. Ako se oni saglase i imaju neko svoje mišljenje, prenijeće nama i mi ćemo ovdje dogovoriti se kada budemo koncipirali sva radna tijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Međunarodna scena. Premijeri zemalja članica Evropske unije i Hrvatske, koja će se 27. pridružiti sljedeće godine, okupljuju se u Briselu kako bi se dogovorili o novom šestogodišnjem budžetu za razdoblje od 2014. do 2020. Prema procjenama to će biti teška bitka, pošto je u igri 1000 milijardi eura. Novi budžet trebalo bi da odredi budućnost unije, ali će po svemu sudeći cementirati razlike između članica. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Dogovor neće biti brz ni jednostavan. Mnoge članice traže da budžet bude odraz štednje koju provode na nacionalnim razinama. S takvim stavovima je u Brisel stigao David Cameron, britanski premijer, koji je istaknuo da se radi o vrlo bitnim pregovorima. U trenutku kada smanjujemo javnu potrošnju, bilo bi pogrešno povećati troškove u Evropskoj uniji. Biti će to teški pregovori kako bi se postigao dobar sporazum, kako za porezne obveznike u Britaniji, tako i za one u Europi. Belgijski premijer Elio Di Rupo, suprotno od Camerona, smatra da budžet treba biti ambiciozni. Da li je to moguće ili ne, to ćemo vidjeti, ali nadam se da ćemo imati podršku Italije i Francuske. Članice koje ovise o financiranju iz Europske unije, uključujući Poljsku, smatraju da budžet treba ostati na istoj razini ili da čak treba biti povećan. Francuska se protivi rezovima za poljoprivredu. Članice iz središnje i istočne Europe smatraju da ne smije doći do smanjenja sredstava koja su namijenjena za unapređenje infrastrukture. Podrška za budžet podijeljena je između dvije grupe. Jedne poznate kao prijatelji kohezije, koja zapravo želi dobiti više nego što uplaćuje u budžet. Među njima su i Grčka i Portugal, koje računaju na pomoć Unije za restrukturiranje svojih ekonomija. Druga grupa, prijatelji boljeg načina potrošnje, zalažu se za rezove, no i unutar te grupe postoje razlike. Jedni, poput Velike Britanije i Švedske, žele dodatno smanjiti budžet za oko 200 milijardi eura, dok Njemačka smatra da je to previše. Zatim tu su zemlje iz obje grupe koje žele budžetska sredstva usmjeriti u inovacije i za znanost, kao što su Estonija, Latvija i Danska. Pregovori bi mogli potrajati i tokom vikenda. Možda će trebati još jedan summit početkom iduće godine, tvrdi njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj, o umjetnosti kao kritici stvarnosti kroz forme kao što je muzika. Tim povodom odlazimo u susjedstvo, u Bosnu i Hercegovinu. Iako je ta država, kako konstatuje naša novinarka Selma Boračić, neiscrpan izvor inspiracije, tek nekoliko tamošnjih muzičara iskazuje bunt u strofama svojih pjesama. Njihov uticaj i jačina mjeri se snagom civilnog društva u državi. Slijedi priča koja bi se mogla primijeniti i na naše prostore.
Brano Jakubović iz sarajevskog benda Dubioza Kolektiv ističe kako se nikada neće umoriti od kritikovanja društvene zbilje.
Nismo izgubili interes, možda je previše očekivati sada da ću mi ko bend non stop biti ono na televiziji, u novinama i kao sad glumit neki glas narode. Sama televizija već priča o tome i sam političar toliko na televiziji, ljudi toliko već opterećeni time da nema potrebe da muzičari budu advokati koji sad prepričavaju vijesti koje su ljudi već vidjeli.
Zar nije lijepo kada putujemo, srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo. Komšina krava nek je živa i zdrava.
Banjalučki muzičar Đurica Štula, poznatiji kao Grof Đuraz, na ironično humorističan način kritikovao je vlast. Odustao je od kritike jer, kako kaže, poruka ne dolazi do onih kojima je namijenjena.
Ljudi kojima vi to upućujete to ni ne gledaju, oni ne znaju da vi postojite, a opet ciljna grupa koju to upućujete je po mom nekom iskustvu premala da bi se to nešto isplatilo rad, jer ako vidimo kolika je masa sluša nešto drugo, neke pjesme gdje se uopšte ne priča o nikakvoj kritici, ljudi jednostavno uživaju u tome, onda to pravi jedan disbalans.
Promjene nakon održavanja općih izbora prije 2 godine primijetio je Jadnan Hamidović, tuzlanski reper poznati kao Frenki.
Desila se neka ta promjena na zadnjim izborima od koje smo svi očekivali da će biti bolja i da će krenuti na bolje, međutim meni je sad možda čak i gore nego što je bilo prije izbora. Ja i dalje pišem i bavim se istim tim stvarima i dalje ono pokušavam da kažem određene stvari možda na neki drugačiji, blaži način.
Promjene na političkoj sceni bitno su uticale na društveno angažovane BH muzičare. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić smatra da će to izroditi novi vid njihovog djelovanja.
Politički gledano, mnogi su vidjeli u SDP-u, da tako kažem, jednu snagu koja će biti u stanju da se izbori za ono liberalno, demokratsko i građansko. Naravno, vrlo brzo je uslijedilo i razočarenje. Kako se mijenjaju strategije vladavine, moramo biti svjesni da se mijenjaju i strategije subverzije. Možda ćemo vrlo brzo vidjeti i drugačiji način govorenja i kritičkog otpora prema dominantnom oligarhijskom establishmentu.
S druge strane, činjenica je da su BH građani bombardovani lakim notama sa istoka i zapada, opterećeni vlastitim problemima i nemoći da se bore protiv samovolje vlastodržaca, većina njih na taj način bježi od stvarnosti. Tome su se prilagodili i mediji, ističe Grof Đuraz.
Imamo se da radio stanice pušta ono što ljudi traže, jer onda kad ljudi to slušaju, onda se mogu prodati reklame i tako dalje. Ako vi puštate neke stvari gdje se ljudi ne pronalaze ili ih je to nešto ono, ne interesuje, hoće da čuju neki svjetski hit ili neku pjesmu veselu o ljubavi, onda boli njih briga što vi kukate i nešto jaučite na sudbinu naše države.
Profesor Mujkić smatra kako je kompletno BH društvo potčinjeno etnonacionalnim interesima.
Sve učinjeno da se preuzme što je moguće više prostora od strane etnonacionalnih elita, tako da je vrlo malo ostalo oaza urbanog bunta, urbane subverzivne kulture.
Ja bi se zaletio na more, al kad srce kaže more, novčanik kaže ne more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I još jednom najvažnije vijesti. Optužene za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, Podgorički sud ponovo oslobodio. Primjer je u Gazi se poštuje, nove žrtve u Siriji. U Atini bačena bomba na kuću grčke sutkinje poznate po obračunu sa organizovanim kriminalom. Jak zemljotres uznemirio Čileance. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz studija u Pragu, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.